Ні нове, ні рідкісне. А проте почував у собі доплив сили від потайної думки, що зміг втиснутись у її задушне життя, здолав збурити його і собі підпорядкувати. Він з'явився, і все змінилось. Це було йому найважливіше. І обійнявши її зненацька, опановуючи її, він пошепки спитав: «Ви ж мене, Мусінько, трохи любите?» Порушене на тиждень життя вродливого і здібного хлопця, перейшовши черговий поріг, знову полинуло рівним міцним струменем. Що в інституті, що вдома він почував себе чудово, маючи занадто праці, академічної та громадської, щоб про щось серйозне замислюватись, зокрема, про щось неприємне. І Мусінька така делікатна жінка не отруювала йому, звичайно, прикрими спогадами втіхи з собою володіти. Все заспокоїлось у приникшклому домі Гнідих, що непомітно виконав себе людину, розкладаючись, умираючи повільною смертю, що може тривати місяці і роки, але даючи крізь двері свіжий паїнок пророслого в його гної випадкового насіння. В цьому трухлявому гнізді вбивалось упір'я приблудне пташеня і уперто розгортало свої крила. І справді, після цієї знаменної події хлопець мимоволі почував себе цілковитим господарем не тільки кухні, а й тих дальших кімнат, де ніколи не заходив, простираючи над ними невидиму владу. Прозирнувши на мить у відтулену мусінчиної душі, він негайно пустив туди корінь, обґрунтувався і розгостився там, як неминучий наслідок, вільно вбираючи живущі соки, що може дати напередодні облітання жіноче тіло. Він оповив її, живлячи у володіння нею свій розгін, і щоки її горіли гарячковим рум'янцем від полум'я, що, спалюючи її, його огрівало і ростило, як той овоч, що, налившись, мусить відпасти свого гілля. Зима давно мусила б стати, як запевняли бюлетні у кермету, але запізнилась з незалежних від науки причин. Боязкий сніг, випадаючи вранці, розставав на бруку рідким болотом, нешкідливим, правда, для степанових юхтових чобіт, але дошкульним для пацанів цих пасербів міста, що, не маючи галош, перебирались на зимові помешкання до водогінних люків та смітників. В цій безконечній сльоті люди здавались сірими, як і болото на вулиці. І коли одного дня сталося диво, і сніг, стиснутий морозом, не поплив струмками в приготовану йому каналізацію, місто пишно розгорнуло свої білі артерії і гордовито піднесло своє чоло. Засипане холодними пластівцями, воно доходило апогея творчості, достигало, напружувало, щоб навесні, скинувши вінчальну фату, починати своє завдання. Це був час, коли пізно гаснуть вікна будинків, і всередині коло столів цих храмів нового поганства сидять двоногі зосереджені сови, виношуючи, породжуючи і плекаючи адміністративні, господарські, мистецькі і наукові плани. Був час, коли хрусткими вулицями мчать легенькі саночки, коли голосніша музика пивниць, більшають обороти рулетки, коли автобуси узуваються в ланцюги, жінки в чарівні боти, а молоді студенти складають перші звіти в інститутах і житті. Весну в місті несуть не ластівки, а бендюжники, що з благословення комгоспу починають довбати на вулицях злегенний сніг, вантажити його на санки і вивозити геть, де він може танути без шкоди для міського добробуту. Перш ніж з'являються ці перетечі тепла, жодна брунька на деревах бульварів не насмілюється набрякнути і розпуститись. Це було б зухвале порушення тутешніх законів і варварський замах на підвалини цивілізації. Пробудження природи не минуло без впливу на Степанову душу, що нагадувала платівку високої чутливості, придатну до моментального фотографування. Ніщо не викриває так штучності міста, як саме весна, розтоплюючи тут сніги, але оголюючи мертвий брук замість сподіваного зела. А хлопець ще прагнув зачути дух вогкої ріллі, втопити очі в зелену далечінь полів, у чорні смуги пухкого ґрунту. Навкруги він бачив страшне погноблення природи. І дерева кам'яних вулиць та обгороджених садків, замкнені тут клітки, як дивовижні тварини по звіринцях, журно простягали йому своє набрякле гілля. Лела, що важила тут зміна холоду на тепло, крім відповідної зміни одежі, що нагадувала тут про могутнє порування степів і радість людини, що чує під ралом родючу землю. Там весна. Сурма світлого Бога, промениста провісниця щастя і праці, а тут дрібний, хоч і приємний епізод, кінець господарчого кварталу і початок руху приміських потягів. Місто вивернулось на сонці великим випещеним котом, примружуючи на світлі безліч очей, потягаючись і позіхаючи від насолоди. Воно лагодилось почивати. Але весняний спогад Степанів про село, принесений теплом і свіжими дощами, не мав тієї сили, що справді може скорити. У ньому був сум за дитячими роками і жаль за минулим, що на відстані набуває чар, незалежно від якості, і він сам надіявся, що ця тихенька скорбота розвіється, як танущий туман. А може це були просто оденки? Тих невиразних отінь та неоформлених прагнень, що роз'ятрює в серцях весна, нашіптуючи облесні слова про майбутнє, розпалюючи спрагу, обіцяючи якісь зміни, якесь простування, яка збуджує і бентежить душі різноманітним насінням, що замість трояндами розквітнути, проростає частіше цупким полином. Бо життя – це широкомовна, голослива лотерея з барвистими афішами, запаморочливими плакатами і досконалою рекламою, що провіщає надзвичайні виграші, делікатно замовчуючи, що на один щасливий білет припадають тисячі порожніх тонісеньких квітків, і брати участь у тиражі можна тільки раз. В інституті весна позначилась іспитовою лихоманкою, недугою, що опадає тільки студентів. Починається вона поволі, і латентний період її можна характеризувати підвищеною посидючістю, нахилом складати конспекти і підкреслювати в книжках рядки. Але перший симптом одвертого нападу становить професорова оповістка коло канцелярії, після чого хвороба переходить у тифоїдну стадію з піднесеною температурою, маячнею і нічницями, маючи кризу в іспитовій кімнаті, де виявляються всі ускладнення і можливості поворотності. Складаючи на добре такі поважні дисципліни, як політекономія та економгеографія, Степан згадав про обов'язковість української мови і вирішив її теж, між іншим, скласти. І лекції були єдиним, що він не одвідував, і готуватись теж не збирався. Дуже підставно припускаючи, що українська мова і є та сама, якою він чудово володіє, навіть оповідання пише, а він сам якраз і є той українець, що для нього мова ця існує, і яку скласти, отже, він має всі права, тим більше, що в своїй повстанській кар'єрі, перед тим, як виконати червоний стяг, він тримав якийсь час прапор осінніх степів і небес.